Папа Францішак накіраваў апостальскага элімазінары арцыбіскупа Кондрада Краеўскага на італьянскі востраў Лампедуза, каб выказаць сваю салідарнасць з ахвярамі нядаўняга караблікрушэння і пра свайго прадстаўніка аказаць ім неабходную дапамогу. 3 кастрычніка каля берагоў вострава загінулі больш за 100 выхадцаў з Афрыкі, якія спрабавалі патрапіць у Італію праз міжземнае мора. Арцыбіскуп Краеўскі прыбыў на Лампедузу разам з арцыбіскупам Франческа Монтэнегра з Сіцыліі. Яны сустрэліся з мясцовым пробышчам і памаліліся над целамі загінуўшых эмігрантаў. На працягу мінулага тыдня папа Францішак некалькі разоў звяртаў увагу на недапушчальнасць паўтарэння падобных трагедый. Праз некалькі гадзін пасля караблекрушэння, калі ўжо стала вядома прыблізная колькасць загінуўшых, ён сказаў: «Мне прыходзіць на розум слова сорам, гэта сорам», пантыфік заклікаў аб'яднаць сілы, каб не дапусціць паўтарэння падобных трагедый. Падчас візіту ў Асізі 4 кастрычніка Францішак нагадаў, што свет не хвалюе існаванне людзей, якія павінны ўцякаць ад рабства, голаду, шукаючы свабоды. Учора падчас малітвы Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра папа заклікаў да малітвы за ахвяраў трагедыі. «Я хачу нагадаць вам аб людзях, якія страцілі жыццё каля Лампедузы ў мінулы чацвер. Памолімся ў цішыні за гэтых нашых братоў і сясцёр, жанчын, мужчын і дзяцей. Дазволім нашым сэрцам плакаць», сказаў у той час Францішак. Прысутнасць на востраве апостальскага элімазінары, асоба, якая ад імя папы апякуецца патрабуючымі, сведчыць аб тым, што заклікі святога айца не застаюцца на ўзроўні слоў, яны набываюць форму канкрэтных дзеянняў на карысць пакутуючых і патрабуючых дапамогі. Па словах арцыбіскупа Краеўскага, калі святы айцец размаўляў з ім пра заданне элімазінарыя, сказаў: «Ты не будзеш біскупам, які сядзіць за сталом, і я не жадаю цябе бачыць за маімі плячыма падчас цэлібрацыі. Я хачу цябе бачыць сярод людзей. Ты павінен быць працягам маёй рукі, каб несці пяшчоту бедным, патрабуючым, пакорным». Пантыфік прызнаўся ў размове з польскім іерархам, што ў Буэнас-Айрэсе часта выходзіў па вечарах наведваць бедных. «Зараз больш не магу, для мяне цяжка выходзіць з Ватыкану», сказаў элімазінарыю Францішак. «Таму ты зробіш гэта за мяне, будзеш працягам майго сэрца, якое іх дасягне і прынясе ўсмешку і міласэрнасць нябеснага айца».